Forseti, ég tek undir með háttum þingmanni Þorsteini Víglundssyni með það að það mjög óeðlilegt að boða alla þingmenn höfuðborgarsvæðisins á fund klukkan 3 í dag á sama tíma og þegar hér stendur yfir þingfundur og ræða á skattastefnu ríkisstjórnarins innan og háttum þingmanni benti réttilega á. Það tvennt í stöðunni að mínu mati. Það annaðhvort að fresta þessu fundi sem samgönguráðherra hefur boðað til því að auðvitað vilja þingmenn höfuðborgarsvæðisins sækja þann fund eða þá að gera hlé á þingfundum meðan að þessi fundur fram. Það ekkert annað stöðun hérna. Það óeðlilegt að gera þetta með þessum hætti virðulegi forseti.
Nú stekkur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir.